Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κύριε Τεμπονέρα, οφείλει κανείς να παραδεχτεί ότι ήσασταν ο μόνος, ίσως ο πρώτος, ο οποίος άνοιξε ένα θέμα ευρύτερων συνεργασιών και ζυμώσεων, να το πω και λίγο στη διάλεκτο την κεντροαριστερή ή αριστερή, στο χώρο όλων αυτών, πολύ πριν τις ευρωεκλογές, ακόμα όταν και ο κύριος Κασελάκης είχε, μετά από λίγο, είχε εκλεγεί. Διαβλέποντας ενδεχομένως αποτελέσματα τα οποία ήρθαν, δεν ξέρω, ίσως και μια ανάγκη ο χώρος αυτός να αποκτήσει μια κυβερνησιμότητα. Με όσα βλέπουμε, με τον κύριο Κασελάκη να λέει: εγώ είμαι εδώ, ακόμα και απέναντι στον Τσίπρα. Με τον Τσίπρα, ο οποίος κάνει Ινστιτούτα, αλλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού του ενδεχομένως θέλει comeback, όπως λένε στο χωριό μου, αργότερα. Και με τον κύριο Ανδρυλάκη να λέει ότι εδώ θα είμαι παρόν και αν εκλεγώ, δεν βλέπω και μεγάλη διάθεση συνεργασίας. Με το ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα, πώς διαγράφεται το μέλλον του χώρου αυτού?
Κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι υπάρχει ένα τετραπλό μήνυμα με βάση τα αποτελέσματα της κάλπης της προπεραπένης Κυριακής.
Ναι.
Το πρώτο βεβαίως έχει να κάνει με το μεγάλο ποσοστό της αποχής. Αυτό το 60% σημαίνει ότι υπάρχει μια βαθιά κρίση δημοκρατίας, μια κρίση που αφορά βεβαίως το πολιτικό αλλά και το κομματικό σύστημα, δηλαδή φαίνεται ότι οι υφιστάμενοι κομματικοί σχηματισμοί, τόσο σε σχέση με τη μορφή τους, αλλά θα τολμήσω να πω πολύ περισσότερο σε σχέση με το περιεχόμενό τους, και το τονίζω αυτό, αδυνατούν να αντιστοιχηθούν με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.
Γιατί δημοκρατίας και όχι κατανόησης από τα κόμματα των αναγκών της κοινωνίας?
Γιατί φαίνεται πολύ απλά, κύριε Δελατόλα, ότι παγιώνεται αυτό το ποσοστό της αποχής. Θα το συναντάμε και το βρίσκουμε μπροστά μας όλο και περισσότερο. Το συναντάμε βεβαίως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι μονάχα ελληνικό το φαινόμενο αυτό. Φαίνεται όμως ότι και η διάθεση του εκλογικού σώματος να καταφεύγει είτε σε λύσεις λαϊκιστικές είτε σε ακροδεξιές λίστες, μάλλον μαρτυρούν αυτό που σας περιγράφω. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, αύξηση όχι τόσο ποσοτική των ποσοστών της άκρας δεξιάς, αλλά θα έλεγα περισσότερο ποιοτική. Και τι εννοώ με αυτό? Φαίνεται ότι υπάρχει μια ισχυρή ακροδεξιά η οποία μοιράζεται τόσο εντός όσο και εκτός Νέας Δημοκρατίας και κατορθώνει να μετατοπίζει το σύνολο, θα πω εγώ, του πολιτικού εκκρεμούς έτσι περαιστέρω προς τα δεξιά. Δεν είναι τυχαίο ότι είδαμε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ανήμερα των εκλογών να μετανιώνουν εντός εισαγωγικών για νόμους που ψήφισαν, να ζητούν περισσότερη καταστολή δόγμα νόμου και τάξης, αλλά βεβαίως και πιο αυστηρή αντιμετώπιση στο μεταναστευτικό προσφυγικό. Το τρίτο έχει να κάνει βεβαίως με την καταβαράθρωση, θα πω εγώ, των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Φεύγουν περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι, αλλά και μια αδυναμία των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, του συνόλου, θα πω εγώ, να μπορέσουν να απορροφήσουν αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια και να μπορέσουν να αντιστοιχήσουν τελικά μια κοινωνική αντιπολίτευση που δείχνει σημάδια κοινωνικής κινητικότητας, που δεν μπορεί τέλος πάντων να βρει πολιτική έκφραση. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και το πιο σημαντικό που μας προβληματίζει. Γιατί συμβαίνει αυτό λοιπόν, για να φτάσω στο ερώτημά σας? Διότι ακριβώς ο χώρος αυτός μαστίζεται από ένα κατακαιρματισμό και μια πολυδιάσπαση, η οποία δεν αφορά μονάχα τη μορφή, επαναλαμβάνω, αφορά και το περιεχόμενο. Πρέπει να μας προβληματίσει γιατί οι προτάσεις πολιτικής που έχουν κατατεθεί δεν πείθουν τους πολίτες. Η στάση αποχής των πολιτών δεν ήταν μια πολιτική στάση, ήταν μια συνειδητοποιημένη βαθιά θα πω στάση, διότι ακριβώς δεν βλέπουν τις προτάσεις οι οποίες κατατίθενται πάνω στο τραπέζι να μπορούν να δουν διέξοδο στα προβλήματά τους και στην καθημερινότητά τους. Άρα λοιπόν, αυτό πρωτίστως εμάς ως ΣΥΡΙΖΑ Αποδική Συμμαχία πρέπει να μας προβληματίσει, να δούμε μέσα από τις συνεδριάσεις των οργάνων μας και μέσα από τη μελέτη του αποτελέσματος ποιες κοινωνικές ομάδες δεν προσεγγίσαμε, πού κάναμε λάθος, πού είχαμε μια διαφορετική στρατηγική, πού είχαμε θέματα ύφους και απεύθυνσης ή και επικοινωνίας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε κρίσιμα συμπεράσματα. Όμως, το ζητούμενο παραμένει κατά την άποψή μου. Η προοπτική της ανασύνθεσης του ευρύτερου χώρου είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση,
Πώς ακούσατε, κύριε Τεμπονέρα, την πρόταση του κυρίου Νίκου Παπά για ένα κοινό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ με τα δύο κόμματα να διατηρούν την οργανωτική και πολιτική αυτοτέλειά τους?
Είχαμε πριν από τον κύριο Παπά μαζί με τον Αντώνη Κοτσακά την επομένη ακριβώς των εκλογών κάνει μια πρόταση που λέγαμε ότι τα κόμματα του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου, παραμένοντας στο στάτους το οποίο βρίσκονται μέχρι σήμερα, δηλαδή διατηρώντας την ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική και προγραμματική τους αυτοτέλεια, πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου, να συγκροτηθεί ένα συντονιστικό όργανο το οποίο θα εκπροσωπείται και από τους υφιστάμενους κομματικούς σχηματισμούς αλλά και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια μίνιμουμ προγραμματική συμφωνία. Η δυναμική αυτής της πορείας και των πραγμάτων, θα πω εγώ. Αν θα οδηγούσε σε μια συνθήκη πολιτική συμπόρευση στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί από τα πράγματα. Και για να προλάβω ένα ερώτημα, διότι το ακούω και αυτό, ότι εδώ δεν μπορεί να υπάρξει ένα συνοθήλευμα των ανήμπορων προκειμένου να δοθεί λύση, δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Μιλάμε και κάνουμε λόγο για μια προγραμματική συμφωνία η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής όσμωσης. Μιλάμε δηλαδή για μια πορεία που μπορεί, υπό προϋποθέσεις βεβαίως και μετά από χρονικό διάστημα αρκετό, να καταλήξει σε μια εκλογική και πολιτική συμπόρευση των ευρύτερων κομμάτων του προοδευτικού χώρου, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς ταμπού.
Και ποιος θα είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός, πώς θα επιλέγει?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα θα προσδιορίσουμε το περιεχόμενο, τις θέσεις, το πρόγραμμα, τις απόψεις. Θα συμφωνήσουμε, όχι σε όλα, γιατί τα πιο πολλά είναι βέβαια ότι θα διαφωνήσουμε, αλλά θα συμφωνήσουμε σε 5 βασικά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Πρέπει να μιλήσουμε για το εθνικό ζήτημα και τις σχέσεις.
Κύριε Τεμπονέρα, θα μου επιτρέψετε μια μικρή διακοπή, αλλά νομίζω είναι επωφελία της συζήτησης. Η ιστορία έχει δείξει ότι ο ευρύτερος χώρος της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κεντροαριστεράς, ενοποιήθηκε πάντα κάτω από ισχυρές προσωπικότητες. Όταν υπήρξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο Σοφοκλής Βενιζέλος υποχώρησε μπροστά στον Γεώργιο Παπανδρέου, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου κατάφερε και ξεπέρασε ουσιαστικά την Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Μαύρου και τους μάζεψε όλους. Οι ισχυρές προσωπικότητες συνήθως είναι οι καταλύτες.
Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε και πράγματι είμαι βέβαιος ότι στον ευρύτερο χώρο υπάρχουν πρόσωπα με διαδρομή, με πορεία που μπορούν πράγματι να παίξουν το ρόλο αυτό. Όμως θεωρώ ότι πρώτα, είναι μέλημά μας αυτό, είναι να πείσουμε τους πολίτες, να δώσουμε δηλαδή περιεχόμενο στην πολιτική. Αν αρχίσουμε αντίστροφα, ξεκινώντας πρώτα από τα πρόσωπα και αμελήσουμε το προγραμματικό πλαίσιο, φοβάμαι ότι θα πάμε σε μια πασαρέλα προσώπων, κάτι το οποίο δεν βοηθάει τη συζήτηση αυτή. Άρα, χωρίς να αμελώ το ρόλο του προσώπου στην ιστορία, τον οποίο τον θεωρώ, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ κρίσιμο, νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα. Για το εθνικό ζήτημα, για το παραγωγικό ζήτημα, για το δημογραφικό ζήτημα, για το κοινωνικό ζήτημα. Και εκεί νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει τόπο συνάντησης από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, θα πω εγώ, όπου μπορούμε και να συνθέσουμε και να υπεργούμε τις αντιθέσεις του χθες.
Αυτή η μηχανιστική, να την πω έτσι, προσέγγιση που έκανε ο κύριος Παπάς και σε εμάς εδώ, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνένωση, αλλά δεν θα είναι συνένωση, αλλά θα υπάρχει μια αυτονομία των χώρων και να φτιάξουμε ένα σύστημα που θα κατέβουμε σε εκλογές και συνταγματικά επιτρέπεται και όλο αυτό που έχει τις δυσκολίες του και συνταγματικές και πρακτικές, σας βρίσκει σύμφωνο?
Να το απαντήσει ο κύριος, κύριε Τεμπονέρα, να το απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε τη συνέντευξή μας με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Αντώνη, θύμισέ μας τι είχες ρωτήσει.
Θυμάσαι. Δύσκολα πράγματα μου βάζεις.
Θυμάσαι. Ελπίζω να θυμάται ο κύριος Τεμπονέρας.
Μας πλάκωσε στις ειδήσεις εδώ.
Το ερώτημα, για να σας διευκολύνω, αφορούσε το πρόσωπο εκείνο το οποίο μπορεί να συσπηρώσει η κοινωνική δυνάμει.
Ναι. Το θεωρείτε δευτερεύον εσείς, κατά κάποιο τρόπο δευτερεύον?
Όχι, δεν είπε αυτό. Δεν είπε
κατά κάποιο τρόπο. Να με μαλώσει αμέσω.
Όχι, απλώς διαφωνώ.
Θα σας πάω λίγο πίσω. Περίπου 12 χρόνια, όταν το 2012 κάποιος που χαρακτηριζόταν τότε ως πρόεδρος 15 μελούς έβαλε πάνω στο τραπέζι την προοπτική για την κυβέρνηση της αριστεράς και κατάφερε 13 διαφορετικά κόμματα, τις γνωστές, θυμίζω τότε, συνιστώσεις, να τις συνενώσει σε ένα ενιαίο φορέα, τον ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, ο οποίος το 2012 κατέκτησε θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης και το 2015 την κυβέρνηση της χώρας. Άρα θέλω να πω με αυτό, γιατί σας πάω τόσο πίσω, ότι η δυναμική των πραγμάτων και των εγχειρημάτων αυτών είναι τέτοια που μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε τεκτονικού χαρακτήρα γεγονότα. Και θεωρώ ακριβώς ότι το μήνυμα των ευρωπαϊκών εκλογών, αλλά και η πολιτική κατάσταση και το πολιτικό περιβάλλον το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, φωνάζει, κραυγάζει ότι χρειαζόμαστε συνθέσεις και μεγάλες υπερβάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα είναι η ώρα, τώρα είναι η στιγμή αυτή για ένα μεγάλο δημοκρατικό προοδευτικό σχήμα, το οποίο πράγματι μπορεί να δώσει μια κυβερνητική εναλλακτική και διέξοδο στα προβλήματα των πολιτών.
Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, κλείνοντας τη συνέντευξή μας, θέλω να μας σχολιάσετε ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, να φύγουμε από τα σωματικά, και ως έγκριτος δικηγόρος και μάχημος, θέλω να μου πείτε πώς είδατε αυτή την απόφαση του ανακριτήκη της Αγγελέως για την μία προφυλάκηση του
Και έχουμε, Αντώνη, και μία δεύτερη παρέμβαση τώρα με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξης του Αρείου Πάγου για την υπόθεση του Απόστολου Λύτρα, του ποινικολόγου. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Γεωργία Δηλίνη, ζητά να διεξαχθεί κατά απόλυτη προτεραιότητα η κύρια ανάκριση λόγω σοβαρότητας της υπόθεσης και να παραπεμφθεί άμεσα σε δίκη ο ποινικολόγος, ο κύριος Λύτρας.
Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να το δούμε στην ολότητά του. Το ζήτημα της έμφυλης βίας έχει να κάνει πέρα από το περιστατικό το συγκεκριμένο με το πώς η πολιτεία αντιλαμβάνεται την προστασία όχι μόνο των γυναικών αλλά βεβαίως και πολλών προσώπων που φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχει κάνει η πολιτεία αυτό που πρέπει προκειμένου να υπάρχουν ξενώνες, να υπάρχει ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, να υπάρχουν υποδομές προκειμένου οι γυναίκες αυτές να μπορούν έγκαιρα και χωρίς κίνδυνο της ζωής τους πολλές φορές να καταφεύγουν και να προστατεύονται. Αυτό είναι που πρέπει να
μας προσφέρει. Πάντως η σημερινή κυβέρνηση αυστηροποίησε. Η σημερινή κυβέρνηση αυστηροποίησε τις ποινές.
Άραγε μετά τα γεγονότα που είχαμε στο αστυνομικό τμήμα Αγίους Αναργύρους, μετά τα τραγικά αυτά περιστατικά που ζούμε, είναι λύση η αυστηροποίηση των ποινών? Έχω πολύ σοβαρές επιφυλάξεις ως νομικός, πρέπει να σας πω. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη προεργασία και συνθήκες πρόληψης εντός αγωγικών τέτοιων φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει από πλευράς του γυναικείου φύλου ασφάλεια και κοινωνική, αλλά και πραγματική. Να μην υπάρχει δηλαδή συνεχόμενα μια σχέση εξάρτησης. Μην ξεχνάτε ότι ως εργατολόγος πρέπει να σας πω ότι οι γυναίκες είναι πρωταθλήτριες στην ανεργία στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί συγκεκριμένες οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από τα ζητήματα αυτά. Φοβάμαι ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Ευχαριστούμε πολύ το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
Καλημέρα.